Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 18, χωρία 6 έως 30. Κανένας σας δεν πρέπει να πλησιάζει τον εξαίματο συγγενή του για να συνευρεθεί μαζί του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα συνευρεθείς με τη μητέρα σου προσβάλλοντας έτσι την τιμή του πατέρα σου. Είναι μάνα σου και δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις μαζί της. Ούτε με άλλη γυναίκα του πατέρα σου επιτρέπεται να συνευρεθείς. Ατιμάζεις έτσι τον πατέρα σου. Δεν θα συνευρεθείς με αδερφή σου, θυγατέρα του πατέρα σου ή της μητέρας σου, είτε είναι ετεροθαλής είτε όχι. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάζεις μαζί τους. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάζεις με θυγατέρα του γιού σου ή της κόρης σου, γιατί έτσι ατιμάζεις τον εαυτό σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάζεις με θυγατέρα μιας γυναίκας του πατέρα σου, αφού και αυτή γεννήθηκε από τον πατέρα σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με αδερφή του πατέρα σου ή αδερφή της μητέρας σου, γιατί είναι συγγενής εξαίματος του πατέρα σου και της μητέρας σου. Δεν επιτρέπεται να ατιμάσεις τον αδερφό του πατέρα σου, δεν θα πλαγιάσεις λοιπόν με τη γυναίκα του, γιατί είναι θεία σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με την νύφη σου, γιατί είναι γυναίκα του γιού σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με γυναίκα του αδερφού σου, γιατί έτσι ατιμάζεις τον αδερφό σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με μια γυναίκα και με την κόρη της, ούτε με την εγγονή της από το γιο της ή την κόρη της, γιατί είναι συγγενής της εξαίματος. Θα ήταν πράξη ανήθικη. Δεν επιτρέπεται να πάρεις εκτός από τη γυναίκα σου την αδερφή της για παλακίδα και να πλαγιάσεις μαζί της όσο η γυναίκα σου ζει. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσεις γυναίκα που βρίσκεται στην έμεινο ρίση της και να πλαγιάσεις μαζί της. Δεν πρέπει να πλαγιάσεις με τη γυναίκα ενός άλλου, γιατί έτσι θα γίνεις ακάθαρτος. Κανέναν από τους απογόνους σου δεν πρέπει να προσφέρεις θυσία στο Μολόχ για να μην βεβηλώσεις έτσι το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν πρέπει να πλαγιάσεις με άντρα όπως πλαγιάζεις με γυναίκα. Είναι βδελιρό. Δεν επιτρέπεται να συνευρεθείς με κανένα ζώο, γιατί έτσι θα καταστείς ακάθαρτος. Ούτε η γυναίκα πρέπει να πλησιάζει ζώο για να συνευρεθεί μαζί του, είναι εσχρό. Δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά από αυτές τις πράξεις. Με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη, αυτά που εγώ τα διώχνω από μπροστά σας. Με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα, γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. Αυτοί που κατοικούσαν στη χώρα πριν από εσάς, τη μόλυναν με όλες αυτές τις βδελιρές πράξεις. Αλλά εσείς δεν πρέπει να κάνετε τα ίδια. Εσείς να τηρήσετε τους νόμους μου και τις εντολές μου, τόσο οι Ισραηλίτες όσο και οι ξένοι που ζουν μαζί σας. Έτσι δεν θα σας ξεράσει η χώρα, όπως ξέρασε τα έθνη που ήταν εκεί πριν από εσάς, αφού δεν θα τη μολύνετε. Όσοι διαπράττουν οποιαδήποτε από αυτές τις βδελιρές πράξεις, όποιοι κι αν είναι αυτοί, θα αποκόπτονται από το λαό τους. Να τηρείτε λοιπόν τις εντολές μου και να μην μολύνεστε με καμιά βδελιρή πράξη από αυτές που συνήθιζαν οι προηγούμενοι σας. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο του Λεβιτικού, στο κεφάλαιο 18. Το βιβλίο του Λεβιτικού είναι ένα βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης και έχει πολλούς νόμους και διατάξεις σχετικά με την θρησκεία των Εβραίων. Βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη, είναι μέρος της Πεντατεύχου. Το έχει γράψει ο Μωυσής και έχει δώσει πολλές οδηγίες εκεί μέσα για το πώς ο λαός έπρεπε να ζήσει. Στο κεφάλαιο αυτό 18 βλέπουμε ότι έχουμε εντολές για την ανηθικότητα και πολλά πράγματα καταδικάζονται, πολλές σεξουαλικές αμαρτίες. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε καθώς βλέπουμε το κεφάλαιο αυτό είναι ότι ο Θεός δεν άλλαξε και αυτά που καταδίκασε τότε τα καταδικάζει ακόμα και σήμερα. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές περικοπές της Καινής Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη, γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Τούτο λοιπόν σας λέω και το υποστηρίζω στο όνομα του Κυρίου, να μην ζείτε πια όπως ζουν οι υπόλοιποι εθνικοί, κινούμενοι από τους μάταιους συλλογισμούς τους, καθώς έχουν σκοτισμένη τη διάνοιά τους και είναι αποξενωμένοι από τη ζωή που δίνει ο Θεός, εξαιτίας της άγνοιας στην οποία βρίσκονται επειδή είναι πορωμένη η καρδιά τους. Οι άνθρωποι, ανέστητοι καθώς έχουν γίνει, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στην ασέλγεια και επιδίδονται σε κάθε είδους ανηθικότητα, χωρίς φραγμό, συναγωνιζόμενοι ποιος θα ξεπεράσει ποιον». Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφια 17 με 19. Και πραγματικά μοιάζει, θα ρίσκε βγήκε από σημερινό περιοδικό, lifestyle, όλη αυτή η ζωή η οποία περιγράφει. Όμως βλέπουμε ότι άσχετα με την ζωή την οποία ζει ο κόσμος, οι πιστοί, οι χριστιανοί, ο λαός του Θεού καλείται να ζήσει σε αγιασμό. Γι' αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 11, «Μα αυτό που εννοώ με όσα έγραψα είναι να μην συναστρέφεστε με κάποιον ο οποίος ενώ παριστάνει τον αδερφό είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή δολάτρης ή κακόγλωσσος ή μέθυσος ή άρπαγας. Με ένα τέτοιον άνθρωπο ούτε για φαγητό να μην κάθεστε μαζί του». Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους, γιατί τότε δεν θα πρέπει να συσχετιζόμαστε με κανένα μας, με κανένα άνθρωπο του κόσμου, αλλά αναφέρεται σε χριστιανούς, χριστιανούς που ενώ κάνουν ότι είναι χριστιανοί, στην πραγματικότητα έχουν μια τέτοια ζωή ειδωλατρική, πορνείας που περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και έτσι μας καλεί ο Λόγος του Θεού με τη στάση μας να εγκαλέσουμε τον άνθρωπο αυτό σε μετάνοια. Και γενικά καλούμαστε μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως γράφει και ο Απόστολος Πέτρος, εξαιτίας των πολυτίμων και μεγίστων υποσχέσεων που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, χάρη σε αυτές τις υποσχέσεις να γίνουμε μέτοχοι θείας φύσης. Και πώς γινόμαστε μέτοχοι θείας φύσης? Αποφεύγοντας τη διαφθορά που επιθυμία προκαλεί μέσα στον κόσμο. Αυτό λέει στη δεύτερη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Θέλουμε να είμαστε κοινωνοί μέτοχοι θείας φύσης. Αυτό γίνεται καθώς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αποφεύγουμε τη διαφθορά του κόσμου και την επιθυμία του κόσμου. Πριν να δώσει αυτές τις σεξουαλικές οδηγίες ο Θεός και να πει τι απαγορεύεται σε αυτόν τον τομέα της ζωής του ανθρώπου, λέει «Εγώ είμαι ο Γιαχβέ». Μας κάνει εντύπωση αυτή η φράση. Παρουσιάζει το όνομά του. Η Ιεωβά, η Γιαχβέ, καλύτερα, σωστότερα. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει «Καλά, εγώ δεν είμαι πιστός και έτσι δεν με ενδιαφέρουν όλοι αυτοί οι κανόνες του Θεού». Προσέξτε ότι ο Θεός μας καλεί καθώς διακηρύττει την κυριαρχία του. Είναι ο Θεός που δημιούργησε αυτό το σύμπαν και είναι εκείνος που το κυβερνάει. Έτσι λέει «Εγώ είμαι ο Θεός σας. Εσείς είστε φτιαγμένοι, είστε πλασμένοι από μένα». Ο Θεός μας αγαπάει και έτσι έρχεται και μας αποκαλύπτει το δικό του θέλημα. Εμείς μπορεί να του γυρίζουμε την πλάτη, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτός μας έπλασε και ότι θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί του. Και αν του στρέψουμε την πλάτη, δεν μπορεί παρά θα έχουμε συνέπειες μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε στο εδάφιο 6, που βλέπουμε ότι απαγορεύεται η σεξουαλική σχέση με κάποιον συγγενή εξαίματος. Αυτή είναι μία δήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ βασική για κάθε πολιτισμένη κοινωνία και στην πραγματικότητα όλα τα εδάφια από εδώ και πέρα αναπτύσσουν την εντολή το μη μοιχεύσεις. Αναλύεται σε πάρα πολλές δευτερεύουσες εντολές. Μία από αυτή είναι αυτή η απαγόρευση των σεξουαλικών σχέσεων με εξαίματο συγγενή. Στα εδάφια 7 και 8 συγκεκριμένα μιλάει κάποιος να συνευρεθεί με τη μητέρα του ή με κάποια άλλη γυναίκα του πατέρα του, δηλαδή κάποια παλακίδα. Και αυτό ασφαλώς ήταν μεγάλη ατιμία. Ο Λόγος του Θεού εδώ καταδικάζει, απαγορεύει αυτές τις μορφές αποκρουστικών αιμομιξιών. Κι όμως αυτές οι αμαρτίες δεν ήταν άγνωστες ούτε στην αρχαιότητα, ούτε ακόμα και στο ελληνικό περιβάλλον στο οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σας θυμίζω ότι μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου υπήρξε μια περίπτωση τέτοιας φοβερής αμαρτίας. Διαβάζουμε εκεί στο 5ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, στο εδάφιο 1, συγκεκριμένα διαδίδεται ότι υπάρχει μια περίπτωση πορνείας μεταξύ σας και μάλιστα τέτοιου είδους πορνεία που ούτε ανάμεσα στους ειδωλάτρες δεν συναντιέται. Να έχει δηλαδή ένα σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του. Και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ακριβώς εδώ το νόμο αυτό στο Λεβιτικό αναφέρεται σε αυτό το πράγμα. Στα εδάφια 9 με 15 έχουμε μια απαρίθμηση όλων αυτών των σχέσεων που απαγορεύονται, όπως με αδερφή, με θυγατέρα του γιου, με θυγατέρα της γυναίκας του πατέρα σου κτλ. Όλες αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις εξαίματος ή σχέσεις εξαγχιστίας. Οι συγγενείς τοποθετούνται μέσα σε μια οικογένεια και έτσι είναι αδύνατο να υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις εκτός από αυτό του άντρα και της γυναίκας. Ο Θεός εδώ υψώνει φράγματα που εμποδίζει τέτοιου είδους αμαρτίες. Και αυτό βέβαια μπορούμε να το καταλάβουμε σε αντιδιαστολή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνανε στην Αίγυπτο. Γιατί οι Αιγύπτιοι διαπράτανε αυτές τις αμαρτίες, ιδιαίτερα αυτές που βρίσκουμε στο εδάφιο 9. Να σας θυμίσω ότι οι Φαραώ και οι Πτολεμαίοι σύναπταν επιγαμίες μεταξύ αδελφού και αδελφής. Στην αρχή, φυσικά, όταν ξεκίνησε το ανθρώπινο γένος, δεν υπήρχε αυτός ο νόμος, καθώς όλοι ξεκινήσαμε από τον Αδάμ, αλλά καθώς το ανθρώπινο γένος μεγάλωσε, δεν υπήρχε ανάγκη και ο νόμος αποκάλυπτε πως αυτό το πράγμα ήταν φοβερή αμαρτία. Έβαλε φρένο ο νόμος σε αυτή την τακτική που πολλές φορές τη συναντούμε στον αρχαίο κόσμο. Και η λίστα με τις απαγορεύσεις συνεχίζει. Απαγορεύεται να πλαγιάσεις με τη γυναίκα του αδελφού σου, με μια γυναίκα και με την κόρη της, με εκτός από τη γυναίκα σου να έχεις παλακίδα την αδελφή της και άλλες τέτοιες αμαρτίες που ήταν συχνές σε εκείνο το περιβάλλον. Στο εδάφιο 20 έχουμε την απαγόρευση της μοιχείας, δηλαδή να πλαγιάσει κάποιος με τη γυναίκα ενός άλλου και επίσης έχουμε την απαγόρευση των σχέσεων στις ημέρες της περίοδου, στο εδάφιο 19. Γενικά βλέπουμε ότι ο Θεός αγιάζει εδώ πέρα τις σχέσεις εξαίματος αλλά και από το γάμο. Λόγω της στενής συγγενείας, της συζύγου με την κόρη ή με το γιο της, οποιοσδήποτε τέτοιος γάμος απαγορεύεται. Στο αμάρτημα αυτό, να πάρει δύο αδελφές, έπεσε βέβαια ο Πατριάρχης Ιακώβ, αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτός ζούσε πριν να δοθεί ο νόμος και εξαπατήθηκε. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία δεν είναι χαρούμενη, είναι μια πολύ θλιβερή και ο Ιακώβ το πλήρωσε πάρα πολύ βαριά μέσα στη ζωή του. Γενικά εδώ, ο σκοπός του θείου νομοθέτη είναι να υψώσει τύχη και να προστατεύσει την οικογένεια από ακόλαστες πράξεις τις οποίες συνήθιζαν οι δολάτρες γύρω τους. Η αγνότητα της ζωής έπρεπε να είναι το έμβλημα της οικογένειας του Θεού. Υπήρχε ένα άγιο μέρος στη σκηνή του μαρτυρίου για να το λατρέψουν. Αλλά επίσης, εκτός από τα Άγια των Αγίων, και το σπίτι έπρεπε να ήταν άγιο σε αυτό το έθνος που έπρεπε να ζήσει σύμφωνα με τον δρόμο του Θεού. Και η Κοινή Διαθήκη επίσης μας το θυμίζει αυτό. Στο εδάφιο 21 έχουμε την πολύ σημαντική απαγόρευση να προσφέρουν τους απογόνους τους στο Μολόχ. Τα παιδιά τους δηλαδή. Φαίνεται ότι υπήρχε συνήθεια στους γύρω λαούς αυτή η ιδολατρική λατρεία του Μολόχ, που ήταν συνδεμένη ασφαλώς και με το σεξ. Τι ήταν αυτή η λατρεία? Υπήρχε ένα είδωλο, το Μολόχ, το οποίο πύρωναν από πίσω, το κάνανε κατακόκκινο και φέρνανε σε μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης στο Θεό αυτό της γονιμότητας. Δίνανε τα παιδιά τους και τα προσφέρανε σε αυτό το πυρωμένο άγαλμα, στο είδωλο αυτό, τα τοποθετούσαν στην αγκαλιά του αγάλματος. Και μπορούμε να φανταστούμε τη φρίκη της πράξης αυτής, καθώς το παιδί κεγότανε πάνω σε αυτό το είδωλο. Σήμερα αμφισβητούμε πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Όμως πολλές φορές μέσα στην Παλιά Διαθήκη έχουμε αναφορά λαών που κάναν ακριβώς αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 17 και εδάφιο 31. Και οι Σερφαβίτες πρόσφεραν τα παιδιά τους ολοκαύτωμα στον Ανδραμέλεχ και στον Αναμάλεχ, θεούς των Σερφαβιτών. Αργότερα, επίσης, στον προφήτη Ιερεμία διαβάζουμε. Στην κοιλάδα Ενόμ καθιέρωσαν ιερών τόπο και τον ονόμασαν Τοφέθ. Εκεί θυσιάζουν τους γιους και τις κόρες τους στη φωτιά. Πράγμα που εγώ δεν το διέταξα, ούτε καν το διανοήθηκα. Ήταν φοβερή πράξη αυτή, την οποία εδώ πέρα ο Θεός απαγορεύει. Ήταν μια αφύσικη κτηνοδία, μια παγανιστική τελετή, μια βαριά ιεροσιλία στο όνομα του αληθινού Θεού. Και ξέρουμε την αγάπη του Θεού για τα παιδιά, που είναι φανερή από το πρώτο βιβλίο, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Και να σας θυμίσω ότι ο Κύριος είπε: αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα για να ζήσουν, σε αντίθετα με αυτά τα είδωλα που θέλανε τα παιδιά να τα καταστρέψουν. Στα επόμενα εδάφια έχουμε τις απαγορεύσεις διαφόρων ανομαλιών σεξουαλικών. Και πρώτα απ' όλα απαγορεύεται η ομοφιλοφιλία. Δεν πρέπει να πλαγιάσεις με άνδρα όπως πλαγιάζεις με γυναίκα. Είναι βδελυρό. Είναι πραγματικά δύσκολο να πιστέψουμε το που έχουμε φτάσει σήμερα στον τομέα αυτό, όπου η κοινωνία πια έχει δώσει τη συγκατάθεσή της προς αυτή την αμαρτία. Αλλά στο Λόγο του Θεού τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Θεός δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα, είναι έξω από το θέλημά Του, έξω από το σχέδιό Του, και πολύ συγκεκριμένο ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά με αυτή την αμαρτία, που στην πραγματικότητα την περιγράφει ως ανταμοιβή της αμαρτίας στη ζωή των ανθρώπων. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στα εδάφια 24-28. Γι' αυτό και ο Θεός τους εγκατέλειψε σύμφωνα με τις επιθυμίες των καρδιών τους στην ηθική ακαθαρσία, ώστε να ετοιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους, αυτοί που αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την δημιουργία αντί για το δημιουργό, ο οποίος είναι ευλογητός για πάντα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο τους παράτησε ο Θεός στα εσχρά τους πάθη. Έτσι οι γυναίκες μετέστρεψαν τη φυσική τους χρήση στην αφύσικη. Παρόμοια και οι άνδρες παράτησαν τη φυσική χρήση της γυναίκας και μέσα στο πάθος τους ξάναψαν μεταξύ τους, διαπράττοντας την αχριότητα άνδρες σε άνδρες και εισπράττοντας έτσι για τον εαυτό τους την αμοιβή που τους άρμοζε για την πλάνη τους. Έτσι λοιπόν, καθώς απέφυγαν ενσυνείδητα να ερευνήσουν και να αποκτήσουν τη σαφή γνώση για το Θεό, τους παράτησε ο Θεός στην ακρισία τους να συνεχίσουν να κάνουν όσα δεν αρμόζουν. Έτσι λοιπόν, Εδώ ο Απόστολος Παύλος περιγράφει την ομοφιλοφιλία ως μια κρίση του Θεού στους ανθρώπους που γυρίζουν την πλάτη τους στο Θεό και στη δική του την Αποκάλυψη. Η διαφθορά αυτή σήμερα είναι πολύ κοινή. Ο κόσμος έχει πάρει το δρόμο του και πολλές φορές θυμίζουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Στο εδάφιο 23 έχουμε την απαγόρευση της κτηνοβασίας. Και βέβαια την εποχή εκείνη ήταν πράγματα συνηθισμένα μέσα σε θρησκευτικές τελετές γονιμότητας και λατρείας της φύσης. Το φοβερό είναι ότι τέτοιου είδους ανομαλίες δυστυχώς δεν έχουν εξαφανιστεί ακόμα και σήμερα. Στα εδάφια 24-25 έχουμε την εξήγηση ότι τα έθνη της Παλαιστίνης διώχτηκαν από την περιοχή εκείνη όταν μπήκε ο λαός Ισραήλ, ακριβώς γιατί διέπρατε αυτές τις αμαρτίες. Είχανε μέσα στην ζωή τους αυτές τις αποτρόπες και φρικιαστικές αμαρτίες που ντρεπόμαστε και κοκκινίζουμε ακόμα και να τις αναφέρουμε. Αυτός ήταν ο λόγος που διώχθηκαν από τη χώρα. Ο Θεός δεν μπορούσε να ανεχθεί να συμβαίνουν αυτά και μάλιστα δίπλα στο λαό του που τόσο εύκολα μπορούσε να παρασυρθεί. Η χώρα των Χαναναίων κατατρωγότανε από αυτά τα από αυτές τις αμαρτίες, αλλά ακόμα και από τα αφροδίσια νοσήματα. Ήταν ένοχοι για τις χειρότερες αμαρτίες που μπορεί κανένας να φανταστεί. Και βέβαια, εδώ πέρα ένα νικάρι έχουμε που δεν πληρώνει τον νίκη και τον βγάζουμε από το σπίτι μας. Πόσο μάλλον ο Θεός που είχε αυτή τη χώρα υποσχεθεί στον Αβραάμ για το δικό του το λαό. Και είναι αυτοί οι λαοί που κατοικούσαν σε αυτή την φοβερή θέση, την τόσο ηθικά πεσμένη θέση. Και βέβαια αυτό είναι μια προειδοποίηση για μας ότι στην πραγματικότητα δεν μας ανήκει αυτή η γη, δεν είμαστε εδώ για πάντοτε, ζούμε από αυτό που δίνει ο Θεός και θα πρέπει να προσέχουμε πως ζούμε και όχι να βλαστημούμε τον Θεό με τον τρόπο της ζωής μας. Και το κεφάλαιο τελειώνει με μια προειδοποίηση στο λαό Ισραήλ να μην ακολουθήσει τα ίχνη αυτών των λαών που προηγήθηκαν σε εκείνη τη χώρα, γιατί θα έχουν την ίδια καταδίκη, αν όχι χειρότερη, που θα πέσει επάνω τους. Η χώρα ήταν του Θεού και έπρεπε να είναι Άγια. Ο τελικός στόχος του Θεού είναι η δικαιοσύνη Του και η αγιοσύνη Του να καλύψει τη γη. Και προειδοποιεί εδώ τον λαό να μην πέσει σε τέτοιου είδους αναθέματα. Τελειώσαμε λοιπόν το κεφάλαιο 18. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 19, βλέπουμε ότι συνεχίζει αυτή η ανάλυση στην πραγματικότητα των 10 εντολών του Δεκαλόγου. Εξηγεί εδώ πέρα ο Θεός ποιες θα πρέπει να είναι οι σχέσεις του λαού, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Και βέβαια, το ξεκίνημα κιόλας, μας λέει από το ξεκίνημα κιόλας, να είστε Άγιοι γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας είμαι Άγιος. Αυτό είναι το θεμελιώδες, το βασικό για όλες τις φάσεις της ζωής του λαού του Θεού. Γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις διατάξεις, γιατί ο Θεός αυτός που λατρεύουμε, ένας Θεός υψηλός, ένας Θεός Άγιος, χωρίς κανέναν ηθικό μόμο. Και γι' αυτό απαιτούσε και διέταζε τους νόμους αυτούς. Έτσι λοιπόν έμπαινε ακόμα και μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στη ρουτίνα των ανθρώπων. Η αγιότητα στην καθημερινή ζωή, σε όλες τις σχέσεις, ήταν η αρχή της ζωής του λαού του Θεού. Βέβαια ο νόμος απαιτούσε αγιότητα, αλλά δεν βοηθούσε τον άνθρωπο να την παράγει μέσα στη ζωή του. Απαιτούσε αλλά δεν προμήθευε τη χάρη και τη δύναμη. Αποκάλυπτε την αγιότητα του Θεού, αλλά το υψηλό αυτό επίπεδο που απαιτούσε δεν μπορούσε να επιτευχθεί με την ανθρώπινη προσπάθεια. Αυτό μας το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος που γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους στα εδάφια 19-20. Ξέρουμε βέβαια πως όσα λέει ο νόμος τα λέει σε εκείνους που ζουν κάτω από τον νόμο, έτσι ώστε να αποστομωθούν όλοι και όλος ο κόσμος να είναι υπόδικος στον Θεό. Γιατί με έργα νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας ενώπιον του, επειδή με τον νόμο γίνεται μόνο γνωστή ύπαρξη της αμαρτίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα λέει όπως ο Παύλος, ότι κοιτάξτε, ο νόμος είναι ένας καθρέφτης που έδειχνε την αμαρτία του ανθρώπου. Μην περιμένετε ότι ο νόμος είχε τη δύναμη να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αγιότητα. Αυτό το κάνει χάρη του Θεού, η πίστη στον Χριστό και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα στους πιστούς και αυτή είναι η δύναμη αυτό το πρόσωπο μας δίνει τη δύναμη που χρειαζόμαστε για τη χριστιανική ζωή. Στο κεφάλαιο 19, το οποίο βέβαια θα δούμε την άλλη φορά με κάθε λεπτομέρεια, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, εγώ είμαι ο Κύριος», 16 φορές. Ο Θεός τραβάει τη γραμμή ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Μόνο εκείνος μπορεί να κάνει τη διάκριση. Κανένας λόγος δεν υπάρχει για αυτή τη διάκριση παρά μονάχα ότι ο Θεός, που γνωρίζει τα πάντα, μας λέει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έτσι λοιπόν έχουμε την εφαρμογή των εντολών μέσα σε αυτό το κεφάλαιο 19. Πρώτα απ' όλα, στα πρώτα 8 εδάφια έχουμε τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Μετά σε εδάφια 9 με 10 τη σχέση του ανθρώπου με τους στοχούς. Στα εδάφια 11 με 18 τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, γενικά των πλαισίων. Και τελικά τη σχέση του ανθρώπου με διάφορες καταστάσεις στη ζωή, στα εδάφια 19 με 37. Ξεκινάει όμως το κεφάλαιο με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό έχουμε στα πρώτα 2 εδάφια. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα: «Να είστε Άγιοι, γιατί εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας, είμαι Άγιος». Και αυτό, φίλοι μου, είναι η τελευταία τελική σκέψη σήμερα στο σημερινό μας μήνυμα. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε Άγιοι, γιατί Αυτός είναι Άγιος. Και βέβαια, σαν άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε πολύ μακριά από την αγιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε τη χάρη και το έλεος του Θεού μέσα στη ζωή μας. Να ζητήσουμε η αμαρτία μας να τακτοποιηθεί στον Σταυρό του Χριστού. Να ευχαριστήσουμε τον Ιησού Χριστό γιατί πήρε την αμαρτία μας και μπορούμε σήμερα να έχουμε τη δική του την αγιοσύνη, πιστεύοντας εκείνον, ο Θεός να μας βλέπει μέσα στην αγιοσύνη του Ιησού Χριστού. Να είμαστε δηλαδή ταυτισμένοι εν Χριστώ, γιατί Αυτός πέθανε και αναστήθηκε. Πέθανε για μας, μαζί μας. Εμείς μαζί Του πεθάναμε και αναστηθήκαμε. Και αυτό βέβαια είναι το αποτέλεσμα της μετάνοιας και της πίστης εκείνων. Αν σήμερα πιστέψεις στον Χριστό, ταυτίζεσαι με τον Ιησού Χριστό και έτσι ξεκινάς μια νέα ζωή και μπορείς να είσαι Άγιος, παρόλο αμαρτωλός και αδύναμος, Άγιος στα μάτια του Θεού, μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Και έτσι δεν θα φοβάσαι την κρίση του Θεού, αλλά θα έχεις την ευλογία Του μέσα στη ζωή σου. Και με αυτή τη σκέψη και την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή».
Πατέρα, μη και σαν θυμόμαστε τη, σκαδιά στο πικρό το τέλο.